Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime me rastin e përvitorit të marrës të izimit të Hazretit Fatime Zahra, paqja qoftë me të. Dita e sot me shtun 18 ditor 2021 që përkohë me 13 Xhamadul Thani të vitin 1443 si pas kalendarit hanor, është përvitori martirizimit të Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të, vajzës së dashur të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familje ti, dhe bashorte e prisit të besimtarëve Hazretit Ali bin Ebi Teleb, paqja qoftë me të, imami parë i muslimanëve shii të botës. Hazreti Fatime Zahra lindi më 20 Xhamadul Thani në vitin e 5 të shpalljes në Mekën e Shenjtë dhe që në fëmijëri në ndërtimin e atit profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. U njohë imtësisht me edukimin hyjnor. Fatime Zahra pas 18 viteve të jetës së saj të bekuar u martirizua nga vojtjet e imponuara nga sundimtarët e kohës dhe nga pikëllimi për vdekjen e babait të saj më 13 Xhamadul Thani të vitit 11 sipas kalendarit hanor. Populli musliman iranian në datën e martirizimit të zonjës së virtytë e simbolit të dashurisë dhe pastërtisë organizon ceremonizie në qendra të ndryshme fetare dhe kulturore dhe në veçanti në qytetet e Shenjtë, Qom dhe Mashhad. Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit i ri me këtë rast u shpreh ngushëllimi dhe sinqerta të gjithë muslimanëve të botës dhe të gjithë njerëzve lirë dashës dhe drejtësi dashës. Mbyllet bursa turke. Lira turke ka humbur më shumë se gjysmën e vlerës së saj ndaj dollarit amerikan që nga fillimi i vitit 2021. Moneda e Turqisë ka rënë në mes të presionit të madh nga presidenti Recep Tayyip Erdogan tek Banka Qendrore Turke për të ulur kostët e huamarrjes për të nxitur rritjen e ekonomisë në vështirësi të vendit. Të njëjtën në nga Banka Qendrore e Republikës së Turqisë njoftoi se do të ulte normën bazë të interesit nga 15 në 14%, pavarësisht se inflacioni shkon në 21%. Të premten bursa e aksioneve në Turqi ndaloi tregtimin pasi moneda kombëtare e rënën 17 lira për 1 dollar amerikan. Që nga ora 16:24 minuta, transaksionet janë dalur përkohësisht në tregun të gjitha aksionet të bursës sonë, thuhet në një deklarat të bursës së Turqisë. Që nga shtetori, Banka Qendrore ka ulur me 400 pikë bazë norm. Bazë të interesit gjatë 2 viteve të fundit, regulatori ka ndërhyrë 3 herë për të mbajtur lirën në këmbë duke shitur dollar. Lira turke ka humbur më shumë se gjysmën e vlerës së saj ndaj dollarit amerikan që nga fillimi i vitit 2021. Fotografia Associated Press është rrahur nga policia izraelite. Policia izraelite ka rrahur një fotograf të agjensisë Associated Press ndërsa i pombulonte një demonstrant palestinezën në lagjën Sheikh Jarrah të Kosit të Pushtuar. Sipas agjensisë lajme fars, Mahmoud Ilian, fotografi i kësaj agjensie amerikane të lajmeve, është dërguar në spital pasi është rrahur nga policia e regjimit sionist. Associated Press në një deklarat që dënon të sulmin e policisë izraelite ndaj Mahmoud Ilian tha se ishte indinjuar dhe nga dhuna e policisë izraelite kundër një prepunonjësve të saj. Sipas pamjeve të hapësirës kibernetike, Mahmoud Ilian ishte duke filmuar skenën e sulmit të policisë izraelite ndaj disa gazetarëve në kohën kur ai u rra. Shoqata e medjave të huaja, e cila përfaqëson 400 gazetarë që punojnë për media ndërkombëtare me bazë në Palestinë e Pushtuar, tha se ngjarja së prindës ishte vetëm një nga disa qindra sulme të policisë izraelite ndaj gazetarëve. Forcat izraelite deri më tani kanë arrestuar, plagosur ose martirizuar me qindra gazetarë. Vazhdon përballje e Rusisë me perëndimin. Aleat dhe perëndimor hodhën poshtë përpjekjen e Rusisë për të brenguar ambicjet e Ukrainës për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe i kërkuan Moskës që të kthejë bisedimet të ndërmjetësuara nga Franca dhe Gjermania për të zbutur tensionin në rritje në kufirin Rusi-Ukrainë. Presidenti Rus Vladimir Putin po shtyn për dialog të drejtë për drejtë me administratën e homologut të tij amerikan Joe Biden për të zgjidhur problemin në kufi. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, e cilës është Rusinë si agresore, duke përsëritur akuzën se Moska ka grumbulluar forca të mëdha në kufirin e Ukrainës. Edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian, shumica të cilëve janë nga vendet që janë gjithashtu aleat të NATO-s, paralajmëruan për sanksione masive ekonomike nëse Rusia ndërmer veprime ushtarake. Duke takuar në Bruxelles në një samit të Bashkimit Evropian, liderët evropian kërkuan kthim në formatin e Normandis, një dialog katërpalësh midis Parisit, Berlinit, Kievit dhe Moskës që synon t'ia fund konfliktit. Ditë më parë Rusia dërzoi një listë kërkesash sigurie ndihmës sekretarit të shtetit Karen Dumfries, e cila më pas erdhi në selinë e NATO-s në Bruxelles të njëjtë për të diskutuar ato me Stoltenberg. Shefi NATO-s u takua gjithashtu me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe mbajti një konferencë të përbashkështypi. Për të kongulur se çdo vendim për antarësim është një çështje e Kievit dhe tre vende anëtare të Aleancës. Ne nuk do të bëjmë kompromis për të drejtën e Ukrainës. Për të zgjedhur rrugën e saj, ne nuk do të bëjmë kompromis për të drejtën e NATO-s për të mbrojtur të gjitha aleatët e NATO-s, tha Stoltenberg. Ai gjithashtu tha se nuk do të kishte asnjë kompromis me partnerin e NATO-s me Ukrainën, duke e përshkruar atë si të rëndësishëm. Për të dyja palët në asnjë mënyrë nuk është një kërcënim për Rusinë. Zelensky mori pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian, shumica vende të cilat janë gjithashtu anëtarë të NATO-s, dhe tha se shumica e tyre e kuptuan dhe mbështesin pozicionin e Ukrainës në konflikt. Por ai është i rrëtuar nga fuqitë evropiane, në veçanti kanë refuzuar të ndërmarrin veprime parandaluese kundër Rusisë, duke preferuar vetëm të kërcënojnë një përgjigje në rast të veprimit të Rusisë. Më herë zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov ka thënë se NATO duhet të ndalojë zgjerimin e saj drejtlindjes dhe të tërheqë një premtim se Ukraina mund të bëhet një kandidat për antarësim. Putin dëshiron të bisedojë drejt për drejt me Shtetet Bashkuara për tensionet tim me Kievin, duke kërkuar garanci sigurie si një kush të nënkuptuar për të ulur tensionet. Por lideri perëndimor theksoi në atë që ata thonë se është mobilizim masiv i trupat ruse pranë kufirit në Ukrainën. Amerika dhe Bashkimi Evropian kanë kërcënuar me sanksione masive ekonomike në rast të një pushtimi. Bagheri Kani ndërprerje bisedimi nuk ishte dëshirë e Iranit. Ali Bagheri Kani, zëvendës i politikë ministri i jashtëm Iranian, ka thënë në këtë fazë Republika Islamike e Iranit nuk donë të ndalonte bisedimin në Vjenë, por ne u pajtuam që në fillim se duhet të pushojmë pas arritjes së projekt marrëveshjes. Bagheri ka njështoj, Irani theksoj që në fillim nevojnë për të vazhduar negociatët për të arritur një draft të rënd të akord. Zëvëndës Ministri Jashtëm i Republikës Islamike të Irani gjithashtu tha, nëse para tjetë pranon pikpami dhe qëndrimit racionalit të Republikës Islamike të Irani, raundi i ri bisedimeve, mund të jetë raundi i fundit negociatët dhe ne mund të arritë një marveshje sa më shpejt që të jetë mundë. Bagheri ka një vërë në duke se shpejtësia arritjes e një marveshje varet nga pala tjetër. Në raundin e 7 të bisedimeve, ekipi negociator Jarnian për mes një nisme serioze, i prezentoj palës tjetër tekstet e ti të propozuar në formën e dy qështjeve, heqje sankcion në shtypëse dhe qështjet bërthamore. Republika Islamike Iranit si një vënd përgjegjës ka deklaruar vazhdimisht se duke qënë se shtë bashkuara janë një palë, që ka shkelur marrëveshën bërthamore e duhet të kthehet marrëveshës duke hequr sanksionet dhe se përmbushja e detyrimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të bëhet në formë të verifikueshme. Irani në shkruesit e rezolutës anti-iraniane janë mbështetësit kryesorë të racizmit dhe pushtimit. Zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara të premte në përgjigje të miratimit të rezolutës kundër të drejtave të njeriut në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve Bashkuara tha se miratuesit të kësaj rezolute janë të njëanshëm dhe jo konstruktiv dhe çka është më kryesorja, ata janë përkrahës të racizmit dhe pushtimit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Zahra Ershadi deklaroi se 100 vende nuk e mbështetin rezolutën dhe shtoi se ka ardhur koha që përfaqësuesit e këtyre 100 vendeve të kundërshtojnë dhe protestojnë kundër heronjve të veçpallur të drejtave të njerëzit, që përmes ndikimit, mashtrimit dhe ofrimit të informacioneve të tjetërsuara, mundohen të heqin lirinë vendeve të pavarura. Zëvendës përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombe Bashkuara shtoi se rishikimi listës së mbështetjes kryesore të rezolutës së Kanadës, Shtetet Bashkuara, regjimi fëmijëvrasës së Izraelit dhe disa vende perëndimore tregon fakti se mbështetësit kryesorë të racizmit, pushtimit dhe ata që kryen vrasje pas një problem tani kanë dalë për të predikuar të tjerëve të drejtat e njerëzit. Ershadi më të i ka sqaruar perëndimi mund të qëndrojë heshtë për krimet të mëshëm të Kanadas, por historia nuk do të harrojë kurrë se mijëra fëmijë indigjen janë abuzuar seksualisht, janë vrarë dhe trupet e tyre janë gjetur në tokën e të ashtu quajtur të liruar. Zëvëndës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara në fund tha, për krahasit të kësaj rezolute më shumë mundohen të përfitojnë pikë nëpërmjet çështjes së drejtave të njeriut dhe për këtë kanë diktuar të tilla rezoluta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju thënë ndiqni komentim politik të ditës me temë takimi 4 i Komisionit të Përbashkët në Vjenë, pranimi dy dokumenteve të propozuara nga Republika Islamike Iranit si bazë për bisedime të ardhshme. Mbledhja e 4 e Komisionit të Përbashkët në raundin e 7 të bisedimeve të Vjenës është mbajtur të premte në hotelin Coburg të Vjenës. Deklaratat e bëra të premte nga Ali Bagheri, negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit, në bisedime me grupin 4+1, përkatësisht Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina në Vjenë, flasin për rezultatet e këtij raundi bisedimesh që janë të rëndësishme. Ali Bagheri Kani, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet bërthamore të Vjenës, deklaroi në dy dokumentet kryesore për heqjen e sanksioneve dhe çështjen bërthamore pala tjetër pranoi pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit si bazë për dialog. Ndërkaq, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vurë në duke se nuk isha vullneti i Republikës Islamike të Iranit që të ndalonte bisedimet, duke theksuar se shpejtësia e arritjes së marrëveshjes varet nga pala tjetër. Nëse pala tjetër pranon pikpamjet dhe qëndrimet racionale të Republikës Islamike të Iranit, raundi i ri bisedimeve mund të jetë raundi i fundit i negociatave dhe ne mund të arrijmë një marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, gjithashtu, javën e kaluar pati një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ku tha se për ritmin e ngadalë të përparimit në negociata, shkaktuar është mungesa e iniciativës nga pala perëndimore. Nuk duhet harruar se në raundin e 67 palët evropiane kishin deklaruar vazhdimisht në mesazhe se kishin një detyrim për avancimin e bisedimeve dhe uljen e dallimeve, por pas fillimit të negociatave qendrimit të palës tjetër treguan të kundërtën. Ata që i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të japin fund politikës së saj të presionit maksimal dhe sanksionet të palishme dhe të ndërmarrin një hap pozitiv për të kompensuar të kaluarën, po kërkojnë një projekcion kundër Republikës Islamike të Iranit. Në të gjithë këto vite, për shkak të veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, marrëveshja bërthamore për pjesën më të madhe të jetës së saj u shndrua në një guask boshor për Republikën Islamike të Iranit nga pikpamja ekonomike, ndërsa palët evropiane me premtime jo praktike këshilluan Republikën Islamike të Iranit që të ruajë vetëpërmbajtjen dhe të ketë durim. Trojka e tre vendeve evropiane, përkatësisht Britania, Franca dhe Gjermania, të cilat së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, luajnë një rol të errët në procesin e negociatave, tani kanë përdorur një taktikë të kufizuar në kohë për të bërë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit që të pranojë kërkesat e tyre. Me fillimin e raundit të 7 të bisedimeve të Vjenës, lëvizjet dhe ambienti i negociatave ka treguar se një rrymë po përpiqet të shkatërrojë në çdo mënyrë atmosferën e negociatave. Nga këndvështrimi vazhgues dhe politik, masat teknike së bashku me negociata serioze, së bashku me propozime dhe iniciativet në negociata, janë hapa të rëndësishëm të ndërmara nga Republika Islamike e Iranit që nga fillimi i bisedimeve në Vjenë. Ndërkohë, marrëveshja e Republikës Islamike të Iranit me vendosjen e kamerëve në lokacionin Karaj tregon bashkëpunimin e mirë të Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në procesin e ndërtimit të besimit gjatë negociatave. Megjithatë, duke patur parasysh luhatet e qasjeve dhe ndryshimet e papritura në pikpamjen dhe qëndrimet e palëve evropiane, ende nuk është e mundur të parashikohet me siguri e ardhmja e negociatave. Ajo që duhet theksuar është se ecuria e bisedimeve varet nga puna dhe vullneti mirë i palës tjetër në procesin e negociatave bërthamore mes Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 në Vjenë të Austrisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë takimi i 4 i Komisionit të Përbashkët në Vjenë, pranimi dy dokumenteve të propozuara Iranianëve si bazë për bisedime të ardhshme.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime aleha selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alaiha salam, ajo që e bëri më të rëndë largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi salam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e 3 të muajit Xhamadiu Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes alaiha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet, por në këtë periudhë të shkurtër mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alaiha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alaiha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alaiha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alaiha salam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranis dhe të idhujtaris, Hazret e Fatime aleha selam, mbrojtja aspirata dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë, profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e pyeti vajzën e tij, Hazret e Fatime aleha selam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë?" Tani Jebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i Plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi. Hazret e Fatime aleha selam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër veçse të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të Plotfuqishëm dhe të Gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alejhi ve sellem për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtjet e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Tirana Ampar Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazret e Fatime Zahra aleha selam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes aleha selam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: "Pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme." Hazreti Fatime aleha selam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë Hazret e Fatimes aleha selam dhe Imam Aliut alehi selam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazret e Fatimes aleha selam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazret e Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë e Hazret e Fatimes Zahras aleha selam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras, aleha selam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes aleyha selam ishte ngritja e nivelit të kulturës e njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë e një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: Un pash Hazrete Zahran aleha selam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alaihi selam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajsë, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar. Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra aleha selam. Dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësinë të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar marinës së Iranit dhe zhvillimeve të fundit në këtë fushë. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Siluri Hut, një zhvillim i rëndësishëm në fushën e aftësive sulmuese letare të Iranit. Vitet e fundit, për shkak të rëndësisë së fuqisë letare dhe armëve letare dhe rëndësisë së pranisë efektive në ujërat territoriale dhe në ujërat e hapura ndërkombëtare, Republika Islamike e Iranit ka bërë investime të shumta në fushën e armëve letare. Sot, të gjitha llojet e anijeve luftarake, nëndecëve, raketave anti-anije, anijeve fluturuese dhe armët të tjera janë në dispozicion të forcave të gardës revolucionare dhe të marinës ushtrisë iraniane. Një nga armët strategjike detare, prania e të cilës mund të ndryshoj ekuacionet e fushbetejes, është siluri. Siluri është një armë detare që qëllon nga sipërfaqja ose sipërfaqja nënujore, dhe hynë në ujë derisa të godas objektivin dhe të shpërthej pran ose pas goditjes së objektivit. Duke qenë se është shumë e vështirë të përballesh me silurët për shkak të llojit të lëvizjes dhe shpejtësisë së tyre, kjo lloj arme është ndër armët më vdekjeprurse detare. Duke qenë se silurët lëvizin në ujë, që ato të prezantohen si armë efektive, duhet të kenë shumë aftësi si fuqi të lartë shtytëse, peshë të vogël dhe njëkohësisht fuqi të madhe shpërthyese dhe për masa të vogla. Për shkak të kësaj karakteristike strategjike, industria e mbrojtjes e Iranit i ka kushtuar vëmendje të veçantë ndërtimit të llojeve të ndryshme të silurve. Ndër silurët e prodhuar në Iran është edhe siluri Hut, i cili ka një rëndësi tepër të madhe. Për shkak të përmasave të vogla, shpejtësisë shumë të madhe dhe fuqisë së përshtatshme shpërthyese, ky silur ka mundur të regjistroj emrin e ti si një armë efikase dhe vdekjeprurse. Vitin 2006, gjatë stërvitjes së profetit të madh të korpusit të gardës revolucionare islamike, një video filmimi kësaj stërvitje u transmetua në botë, e cila habiti ekspertët ushtarak dhe ky ishte lajmi për gjuajtjen e një siluri të ri në gjirin persik. Kjo armë e re, antianie, e quajtur siluri Hud, ju prezantua botës. Për perëndimorët aksesi Iranit në teknologjinë e prodhimit të këtij siluri të avancuar, i cili ka një potencial shumë domethënës, ishte një lajm i keq. Duhet theksuar se sipas admiralit Ali Fadavi, ish komandanti të Marinës së Gardës Revolucionare, Netsa, siluri në atë kohë dhe madje edhe tani është siluri më i shpejt në botë. Aftësia e tij luftarake është e ngjashme me silurin avancuar VA-111 Shekval, të prodhuar në Rusi, dhe vetëm dy vende, Irani dhe Rusia, e kanë teknologjinë e nevojshme për të ndërtuar një armë të tillë. Shpejtësia mesatare e këtij siluri është 4 herë më e madhe se një siluri normal, kështu silurët Hud duhet të konsiderohen si një nga armët më të rëndësishme detare të prodhuara në Iran. Para zbulimit të silurit Hud, teknologjia e lëvizjes së silurëve sipas fluskave të gazit ishte disponueshme vetëm për Rusinë, por Netsa tregoi se duke prodhuar silurët Hud kishte marrë këtë njohuri në vend. Shumë nga mediat botërore janë përpjekur ta portretizojnë Hutin si një shembull të rindërtuar të silurve rus me rrezet të shkurtër veprimi, Shekval, mirë po dy silurët janë të ngjashëm vetëm në aspektin e formimit të fluskave dhe lëvizjes së gazit dhe për sa i përket llojit të karburantit, diapazonit dhe shpejtësisë janë të ndryshme. Zëvendës shefi i shtabit të gatishmërisë, mbështetjen dhe kërkimet industriale të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura në vitin 2016, generali Ali Abdullahi, për rëndësinë e ndërtimit të silurit Hud, tha: "Rusët na thanë se për teknologjinë e silurve Hud as edhe nuk duhet të mendonim se nuk do të mund të futemi në këtë rrugë, por sot dietarët tan e kanë ndërtuar tashmë silurin Hud."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pavarësisht për masave të vogla, por shpejtësisë shumë të madhe dhe fuqisë së mirë shpërthyese, siluri Hud ka bërë këtë raketën nënujore një nga silurët më të mirë në botë, një silur që jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet me teknologji të reja ushtarake nuk kanë qenë në gjendje që ta prodhojnë. Për shkak të fuqisë dhe shpejtësisë së lartë të silurve Hud, Netsa tani ka arritur një teknologji të ndjeshme dhe shumë efektive në përballjen me anijet armike, veçanërisht në gjirin persik. Për shkak të fuqisë dhe shpejtësisë së lartë të Hudit, armiku nuk ka mundësi për të përballur apo për të shpëtuar prej tij, sepse ky silur gjuhet nga një distancë prej 1000 metrash dhe ai do të godasë dhe shkatëroj objektivin për rreth 10 sekonda. Pra nuk ka asnjë shans që të përballesh me të. Sipas generalit Ali Fadavi, ish komandanti i Netsas, raketa ka një shpejtësi prej 360 km në orë, me një shpejtësi të tillë dhe nga ana tjetër duke pasur parasysh volumin e madh dhe shpejtësinë jo aq të madhe të aeroplan bajceve dhe anijeve të mëdha amerikane në gjirin persik, gjuajtja e njëkohshme e 10 silurve të tillë mund të përbëjë një kërcënim serioz për anijet amerikane. Kështu, Hud në gjirin persik dhe veçanërisht në ngushticën e Hormuzit mund të jetë shumë efektiv. Ky silur është një armë vendimtare në ngushticën e Hormuzit, edhe nëse ai ka një distancë të shkurtër, sepse nëse gjuhet nga ujërat territoriale të Iranit mund të arrijë në pikën më të largët të rrugës ujore të karakterit ndërkombëtar në këtë ngushticë në kohën më të shkurtër dhe bllokon sigurisht aftësinë e armikut për të ikur ose për të mbrojtur. Nga ana tjetër, fuqia e silurve iranian, duke përfshirë silurin Hud në gjirin persik, duhet parë së bashku me një sër anijesh me shpejtësi të lartë dhe lëshues raketash, anije luftarake, nëndece, raketa kruiz, fuqinë e zjarrit të artilerisë, operacionet me dron dhe aftësinë luftarake të forcave ajrore. Të konsiderohet si një raket tok-det dhe nënujore ose një raket siluri me aftësi supershpuese. Aftësia e shpimit është një nga aftësit strategjike dhe të rëndësishme të këtij siluri që është faktori kryesor në rritjen dhe shpejtësinë e tij. Fenomeni i formimit të ultraporeve është një aftësi në kapakun e silurve në të cilën një shtres gazi formohet duke evituar kështu kontaktin e drejtë për drejtë me ujin, dhe si rjedhoi, ajo ul në formë të konsiderueshme fërkimin gjatë lëvizjes. Kështu pas shkrepjes, silurët të llojit Hut rrisi shpejtësinë deri në 4 herë më shpejt se silurët konvencional, duke krijuar fluska për rreth kokës së vet. Ndërsa silurët e zakonshëm nuk mund të përshpejtohen më shpejt se 25 metra në sekond për shkak të fërkimit me ujin. Hut mund të lëviz drejt objektit të tij me një shpejtësi prej 100 metrash në sekond. Shpejtësia maksimale e Hut thuhet të jetë 360 km në orë e barazvlefshme me 220 milje në orë. Në fakt, sistemi i fluskave i vendosur në majën e Hutit bën që ky silur të vazhdoj rrugën e ti mbuluar nga një shtres ajri dhe duke pasur kontakt minimal me ujin. Informacionet e publikuara nga silurët Hut tregojnë se kjo armë nënujore ka aftësin për të qelluar në një thellësi 100 metra nga deti, por edhe nga nëndecet. Koka e tij luftarake peshon 210 kg dhe sistemi i tij shtytës përdor karburant të ngurtë. Hut është gjithashtu i aftë të qellohet nga skafet dhe nëndecet dhe mund të shkatërrojë objektivat sipërfaqësore dhe nënujore brenda një rrezeje prej 15 kilometrash. Ajo që e bën silurin Hut superior në fushën e betejës është shpejtësia e tij e lartë, që do të thotë se anija e synuar është pikërisht e paaftë për të shpëtuar, dhe ajo është destinuar të shkatërohet. Hut, i cili më së shumti synon anijet në sipërfaqen e detit dhe në barkun e tyre, duke pasur parasysh fuqinë e tij shpërthyese, mund të dërgojë në fund të detit një anije me madhësi të mesme, dhe nëse dy nga këta silur lëshohen drejt një objektivi më të madh, ata janë gjithashtu në gjendje të fundosin anije të mëdha. Nga ana tjetër, luftanijet e armikut e kanë të vështirë të parashikojnë kohën dhe vendin e shkrepjes së Hutit, pasi sipas NECA-s, Hut qellohet në objektiva me ndihmën e anijeve që shpëtojnë radarit, ndaj është shumë e vështirë gjurmimi i tyre nga sistemet e radarëve të anijeve armike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve. Dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.